58-чи трек. 7-чи қисм. 32-чи боб. Toshkent Davlat Farmatsevtika Institutining 1-chi bosqich talabasi Muzaffar Shomurodov hikoyasi. Begona. Qo'qonga 1-chi borishim. Shuning uchunmi oyim juda tipirchilab qoldi. Bitta o'zini qandoq yuboraman, omonni ham qo'sha qolaylik, aka-uka hamroh bo'ladi, deganida dadam jerkib berdi. Ehtiyot bo'l, o'g'lingni birov yeb qo'yadi. Bu tengi yigitlar urushda sarkarda bo'lgan. Bolangni oyog'ini oyog'inga bog'lab o'tira qol. Xo'pmi? Dadam to'g'ri aytadi. Oyim hali ham meni yosh bola deb o'ylaydi. Maktabni men bilan bitirganlar armiyada xizmat qilyapti. Abduvalidan tez-tez xat kelib turadi. Kamchatkada ekan. Qizig'i shundaki, Kallaxum Qo'zivoy bilan bitta qismga tushibdi. Qo'zivoy hali ham o'sha shum emish. Abduvali har xatida Minavvarga salom ayt deydi. Aytaman. Ko'pincha xatini o'qib beraman. Munavvar bilan bitta guruhda o'qiymiz. O'sha hangomadan keyin Sherzod senlar dorishunos bo'lsang, men xirurg bo'laman, deb Toshmiyga kirdi. Kuzda paxtaga borganimizda ham nuqul Munavvarning yonidagi egatga tushib paxta terdim. Avvaliga uning atrofida 3-chi kursda o'qiydigan ikkitasi o'ralashib yurdi-yu, Munavvar yigiti borligini yaxshilab tushuntirib qo'ydi shekilli, hech kim yaqiniga yo'lamaydigan bo'ldi. Hozir ham har kuni ertalab institut eshigida bir-birimizni kutib turamiz. Kutubxonada birga dars tayyorlaymiz. Haftada bir marta kinoga tushamiz. Iloji boricha orqa qatordan joy olaman-da, chiroq o'chgandan keyin. Xullas, baxtliman. Faqat bitta masalada Munavvar bilan kelishmaymiz. Uyigacha kuzatib borishimga yo'l qo'ymaydi. Yo'q, juda ham unchalik emas. Tramvayda tekstilgacha birga kelamiz. U yog'iga ham yonma-yon boramiz. Lekin tor ko'cha boshiga yetishimiz bilan to'xtab qolaman. Munavvar u yog'iga borishimga ruxsat bermaydi. Oyisidan hayqadi. Aytishiga qaraganda oyisining jahli yomon emish. Tutgan joyidan kesadigan xotinmish. Munavvarning dadasini shunaqangi yaxshi ko'rarkanki, urushdan yarador bo'lib kelgan dadasi yotiqli kasal bo'lib qolganida No'g'oy qo'rg'ondagi uy joyini tashlab eri yotgan tekstil yaqinidagi balnisaning yonidan eski bir uy sotib olgan ekan. O'rnidan tura olmay qolgan erini 2 yil boqibdi. Eri o'lgandan keyin asabiy bo'lib qolganmish. Dori ichmasa uxlay olmasmish. Mening kuzatib borganimni ko'rib qolsa, Munavvarni ko'chaga chiqarmay qo'yarmish. Ko'cha boshiga yetishimiz bilan Munavvar xayrlashib, "Bo'ldi, marraga yetdingiz," deydi jilmayib. Oyimlar xafa bo'ladilar. Shunday deydi-da, chopqillab ichkariga kirib ketadi. Aytmoqchi, u meni oldingidek sen demaydi. Sizlaydi. Avvaliga ko'nikolmay yurdim, keyin o'zimga ham yoqib qoldi. To'g'ri-da, avvalo men undan roppa-rosa 1.5 oylik kattaman. Qolaversa, baribir uylanaman-ku. Sen desa, yarashmaydi-da. Poyezd guldirab ketyapti. Chiroqlar xira, vagon sovuq. Chipta topilmagan uchun umumiy vagonga chiqqan edim. Yotib uxlash u yoqda tursin, o'tirishga joy yo'q. Hamma yoq shovqin suron, odam ko'p. Qishki ta'til boshlangan, talabalar uyiga borib kelgisi keladi-da. Ana, 6 yigit ropara-maropara o'tirib olib, vino ichyapti. Deraza oldidagi stolchada kesilgan 2 ta anor. Qirrador stakanda vino ichishadi-da, anor bilan gazak qilishadi. Surnay pocha shim kiygan mo'ylovli yigit menga ham uzatdi. "Ol ukam, sen ham o'zimizdanga o'xshaysan." Talaba xalqi darrov til topishadi. Bir pasta apoq-chopoq bo'lib ketdik. 6 lovi ham Nizomiyda o'qirkan. Biri olib, biri qo'yib, yodaki she'r o'qishdi. Navoiydan tortib allaqanday Hemingwaygacha gapirishdi. Kichkina chamadonimni yonimga qo'yib, qisilib o'tiribman. Chamadonda qo'qonlik oyimga ko'ylakli, singlimga jemper, oyim magazinma-magazin yurib olgan narsalar. Adabiyotchilar oldida o'zimni ko'rsatib qo'ymoqchi edim-ku, bitta ham she'r yodimga kelmadi. Hamxonalarimning vinosi ta'sir qildimi, ular she'r o'qigan sayin Munavvar yodimga tushaverdi. O'zimga qolsa-ku, Qo'qonga bormoqchi emasdim. Juma kuni Munavvar bilan Chimyonga chiqmoqchi edik. Tog'da institutning dam olish zonasi bor. Uzog'i bilan indin kechasi poyezga chiqib Toshkentga qaytmasam bo'lmaydi. Munavvarga va'da qilganman, yetib kelmasam kutadi. Kecha Munavvar bilan Iskra kinoteatriga tushdik. Oddiy fashizm degan kino ekan. Har galgidek orqa qatordan chipta oldim. Munavvarni quchoqlab o'tirmoqchi edim, bo'lmadi. Kino shunaqangi zo'r ekanki, yonimda o'tirgan Munavvar ham esimdan chiqib ketdi. Bir mahal qarasam, u yelkamga boshini qo'yib, hiqqillab yig'layapti. Yelkasidan quchib, boshini siladim. "Yig'lama," dedim shivirlab. Dadam esimga tushib ketdi. Munavvar yuzini ko'ksimga bosdi. Uyga kelsam, dadam qo'limga xat tutqazdi. Xatni qo'qonlik oyim yozibdi. Ahvolimni so'rabdi. Institutga kirganim bilan tabriklabdi. Qayoqdan eshitdi ekan? Xatining oxirida gina qipti. Bahorda telegramma yuborganimda ham bir og'iz javob qilmading. Bilaman, senda ayb yo'q. Telegrammani ko'rsatishmagan. Mazam yo'q. Yuragim sanchadi. Ishdan bo'shadim. Ko'zim tirikligida didoringa to'yib qolgim keladi, bolam. Axir men ham onaman-ku. Nahotki ko'rib ketishga aqalli bir kun vaqt topolmasang, debdi. Qiynalib yurmasin deb manzilini aniq-tiniq yozib yuboribdi. Vokzalga tushgan zahoti G'isht ko'prik mahallasini so'rasam, 2 qadam emish. Paxtakor ko'chasi 19-chi uy. Xatni o'qib yuragim siqildi. Negadir Qo'qonga borishga oyog'im tortmas edi. Dadam urishib berdi. Bormasang bo'lmaydi, dedi qovog'ini solib. Erta-indin o'qishing boshlansa, tag'in vaqt topolmaysan. Bir jihatdan dadam to'g'ri aytadi. Qishki sessiyani endi tugatdik. Dushanbadan yana leksiyalar boshlanadi. Oyim shoshib nima qiladi? Yozda borar deb aralashganida dadamning jahli chiqib ketdi. Esing joyida, Murobi, umrbod kelsin demabdi-ku. Insof qilginda. Sen kasal bo'lib yotsang-u, bolang xabar olmasa nima bo'lardi? Qo'qon qochib ketgani yo'q, boradi-yu keladi. Dadamning gapi oyim uchun qonun. Tipirchilab yo'l tadorigini ko'rdim. Qo'qonning shamoli yomon bo'ladi deb eshitganman. Shamollab qolasan deb bo'ynimga sharf uradi. Zo'rlab oyog'imga jun paypoq kiygizdi. Oyim ham qiziqdi. Rostini aytsam, yo'lga chiqishimga boshqa narsa ham sabab bo'ldi. Komil buva bilan Lazakat xola shu gapni eshitib uyimizga chiqishibdi. Komil buva: "Olimjon akangiz Qo'qonda ishlayapti, ijrokumda. Akangizni birroq ko'rib kela qoling," degandan keyin o'zim ham qiziqib qoldim. Olimjon akam Farg'ona tomonga ishga ketganiga 7 yilmi 8 yil bo'ldi. Ahyon-ahyonda keladi. Toshkentdan ataylab ko'rgani borsam, Olimjon aka xursand bo'ladi. Boraman. Avval oyimni ko'raman-da, keyin Garispolkomga kiraman. Lazakat xolaning aytishiga qaraganda, Olimjon aka katta odam bo'lib ketib, uylanishni ham unutib qo'yganmish. "Albatta uyiga boring," deb tayinladi Komil buva. "Kim biladi, akangiz bu yoqda bizlarni umidvor qilib qo'yib, u yoqda bitta yarimtasiga uylanib oldilarmi?" "Mayli, boraman. Kerak bo'lsa uyiga ham kiraman. Olimjon akam meni yaxshi ko'radi-ku. O'zimning akam-ku." G'ildiraklar taraqa-turuq qiladi. Kupedagi yigitlar shovqin solib she'r o'qishadi. Mudrab ketaman. Bir mahal kimdir yelkamga turtdi. Ko'zimni ochsam, tepamda mo'ylovli yigit turibdi. "Yo'q, mudramabman. Bemalol uxlab qolgan ekanman. Chemadonimni yostiq chetiga joylab, polkaga yotqizib qo'yishgan ekan. Nariga o'rindiqda kechagi she'rxonlik qilgan talabalardan 3-tasi mudrab o'tirar. Tepadagi polkada yana 2-tasi uxlab yotardi. "Dur, dedi mo'ylovli yigit xira chiroqda iljayib. Kep qolding. Bizaram biroz mizg'ili ukam. Pastga tushishim bilan sovuq shamol yuzimga urildi. Tong otib qolgan, ammo hali osmon yorishmagan. Shamol guvullar, vokzal tomidagi qorlarni supurib yerga uloqtirar, yo'l chetidagi projektorlar nurida qor uchqunlari shoshqin yaltirar, osmonda charx urar edi. G'isht ko'prik mahallasi rostdan ham yaqin ekan, faqat qattiq shamol ko'z ochirgani qo'ymasdi. Toshkentda bunaqa shamol bo'lmaydi. Paxtakor ko'chasini arang topdim. Eshik zanjir ekan. Muzdek halqani changallab uzoq taqillatdim. Nihoyat kimdir g'arch-g'urch qor bosib eshikka yaqin keldi. Zanjir shiqirladi. Ostonada egniga zangori palto, munavvarnikiga o'xshagan palto kiygan. Qordan pana qilish uchun boshiga nimcha tashlagan qiz ko'rindi. Uyalib, o'zini orqaga tashladi. Kim kerak edi? Nima deb so'rayman? Negadir oyim deyishga tilim bormadi. O'zim ham hayron qoldim. Rano xolaning uylari shumi? Shu? Qiz hayron bo'lib ko'zimga qaradi. Keling. Keling dedi-yu, ammo bu so'zida nima ishingiz bor edi degan ma'noni uqdim. Sababini o'zim bilmay iljaydim. Singlim-ku, Nasiba-ku. Nima uchundir uning yuzidan o'zimga o'xshash belgilarni qidirib topolmadim. Lekin oyimga o'xshab ketishini sezdim. Uning ham xoli bor ekan, faqat iyagida emas, yuzida, chap yuzida. Siz sen Nasibamisan? Dedim kulib. Men Muzaffarman. U bir zum meni tomosha qilib turdi-da, hovli ichkarisiga qarab qichqirdi. Ayya, o'g'lingiz keldi. Qiziq. Nega akam keldi demaydi? Xayolimdan shu o'y lip etib o'tdi-yu, ayvondan tushib kelayotgan oyimni ko'rib, o'sha tomonga yurdim. Bolam, o'g'lim. Oyim sarpochan edi. Yerga tushishi bilan kalishi qorga botdi. Ammo parvo qilmadi. Uchib kelib, mahkam quchoqlab oldi. Dimog'imga gunafsha hidi urilishini kutgan edim. Yo'q, valerianka isi anqidi. Bundan chiqdi yuragi kasalligi rost. Munavvar ham ko'pincha valerianka ichadi. Oyog'ingiz, dedim achinib, sovuq-ku. Oyim hamon meni qo'yib yubormas. Yig'idan entikib, yuz ko'zimdan o'par, ancha cho'kib qolgan. Sochiga oq oralagan, xansirab nafas olardi. Faqat iyagidagi xoli, ko'zlari, yig'lab turib kuladigan qop-qora ko'zlari o'sha-o'sha. Olsang-chi, akangni qo'li muzlab ketgandir? U narroqda ikkilanib turgan singlimni ko'ydi. Nasiba shoshilmay kelib, qo'limdan chamadonimni oldi. Yur, bolam, sovqotib ketdingmi? Oyim ko'z yoshi aralash jilmayib, hovli etagidan uyga boshladi. Hovli tor. O'rtasidagi tarvaqaylab o'sgan bir tup kattakon tut daraxti qor zalvoridan shoxini egib turar. Qor kuralib, daraxt tagiga to'plangan. Uyimiga kurak sanchib qo'yilgan edi. Qor kechasi kuralgan shekilli, kurak bandining uchiga ham bir ellikcha qor qo'nibdi. Choyan pechka gurullab yotgan issiq uyga kirdik. Taxmonda ko'rpachalar, o'rtada xontaxta. Nimasidir o'zimizning uyga o'xshaydi. Faqat bu yerda valerianka hidi anqib turibdi. Devorda chaqmoq telpak kiygan, mo'ylovi chiroyli tarashlangan kishining surati zarhal ramkaga solib qo'yilibdi. Kitelining chap cho'ntagiga nishon qadalgan. Qoshini chimirib turibdi. Xayolimdan dadam degan fikr lip etib o'tdi. O'sha zohati boshimga boshqa o'y keldi. Yo'q, Nasibaning dadasi. Undan pastroqda Nasibaning surati. 7-chi sinfni bitirayotganda Venetkaga tushgan bo'lsa kerak, tagiga Umar va N deb yozilgan. Negadir oyimning surati yo'q. O'tir, bolam, o'tir. Oyim shosha-pisha xontaxta yoniga qavat-qavat ko'rpacha solib, lo'la bolish tashladi. "Hoy, Nasibaxon!" dedi hovli tomonga baqirib. "Chop, qizim, katta ayangni chaqirmaysanmi? Ayt, akam keldi degin." Oyim zum o'tmay xontaxtadagi dasturxon yozib to'ldirib tashladi. "Olsang-chi," dedi qistab. "Bodomlardan olgin. Toshkentda bodom yo'q-ku. Hammalaring yaxshimisizlar? Ukang katta bo'lib qoldimi?" "Qiziq." Oyim harchand mehribonlik qilgani bilan o'rtamizda allaqanday to'siq turganga o'xshardi. U oyim bilan dadamning holini so'ramagani uchun men ham dadam tuzukmi demadim. Qanaqasiga dadam bo'lsin. "Yaxshi," dedim o'zim o'ylagandan ko'ra sovuqroq ohangda. "Ukam bu yil 5-chida o'qiyapti." O'ylab-o'ylab kerakli gapni topdim. "Nasiba katta bo'lib qopti." Oyimning yuzi yorishib ketdi. "Voy, singling seni shunaqa sog'indi, shunaqa sog'indi. U ham bu yil 10-ni bitiradi. Xudo xohlasa, o'zing o'qitasan. Toshkentga bormoqchi. Doktor bo'laman deydi." Hovlida qor g'ijirladi. Eshik ochilib, boshiga dasturxon bob mato tashlagan semiz xotin kirib keldi. Dasturxon ro'molini yechib, oyimga uzatdi-yu, quchoq ochib yaqin keldi. "Voy, o'zimning qochqoq bolamdan aylanay. Voy, o'zimning shirin o'g'limdan o'rgilay." U lopullab kelib meni bag'riga bosdi. Allaqayerini qora ammamning qo'shnisi Chevar Fatima xolaga o'xshatdim. Ikki yuzimdan o'pib ko'risharkan dashnom berdi. "Ayang bechoraning ko'zi teshildi-ku, kutaverib, Muzaffarjon." "Yo'ldoshxon qanalar opa?" dedi oyim jilmayib. "Keladi, hozir keladi. Muhabbatni g'irillatdim, hozir topib keladi." Semiz xotin xontaxta oldiga o'tirib, uzundan uzoq duo qildi. "Anqara bolam, kelganing qandoq yarashib turibdi," dedi mamnun bo'lib. "Derazadan bir ko'zim tushganday bo'luvdi. Nasibaxon bilan boshlashib, baqqa kirib ketayotganingni ko'rib, Yo'ldoshxon ayachasiga dori olib ketdi-da, deb o'ylamman bolam." Semiz xotin menga yoqa boshladi. Sensirab gapirgani ham, kulishi ham samimiy edi. Oyim deraza oldidan o'tgan sharpaga qarab tayinladi. "Nasibaxon, qizim, choy damlay qol, akang sovqotib keldi-ku." Birozdan keyin Nasiba eshikdan tuya choynak ko'tarib kirdi. Oyim shosha-pisha choynakni qo'lidan oldi. "Hoy, Nasibaxon, akang bilan quchoqlashib ko'rishmaysanmi?" Semiz xotin hayajonlanib boshini chayqadi. "Bir qorindan talashib tushgan akangga..." Endi o'rnimdan turayotgan edim, Nasiba chiritib burilib eshik tomon yo'naldi. Ko'zida qandaydir begona, sovuq ifodani sezib, joyimga o'tirib qoldim. Oyim rangi o'chibroq singlimning ketidan ergashdi. Semiz xotin xijolatli jilmaydi. "Uyalyapti, tentak." Bir zum jimib qoldi-da so'radi. "Institutga kiribsan, bolam, eshitib biram suyundim, biram suyundim. Akangga o'xshagan doktor bo'larkansan-da." "Qaysi akamni aytayapti?" Eshik yana ochildi. Sovuq bo'lsa ham, sochi qirtishlangan boshiga doppi ilgan, to'nining yelkasiga qor qo'ngan gavdali yigit ostonada turib qulochini yoydi. "Kesinlar, akasining ukasi kesinlar," dedi dilkashlik bilan shang'illab. Hali o'rnimdan turmasimdan yugurib kelib quchoqlab oldi-yu, baquvvat qo'llari bilan belimdan siqib 3 marta aylantirib yerga qo'ydi. "Sizni ham ko'radigan kim bor ekan-ku, Muzaffarxon akasi?" Semiz xotin qaytadan Fatiha o'qidi. "Yo'ldoshxon akang ham senga o'xshagan doktor," dedi tushuntirib. "Bilmaganingni o'rgatadi." Gap orasida oyim jimgina kelib, nariga tomonga cho'kdi. Negadir ranjigarroq ko'rinardi. Suhbat bir zum uzilib qoldi. Razm solsam, bir men emas, ular ham oyimga qarab o'tirishibdi. Oyim barmog'i bilan dasturxon popugini o'ynaydi. Birdan hushi joyiga kelgandek shosha-pisha choynakni oldiga surdi. "Olinglar," dedi choy qaytararkan dasturxonga qistab. Muzaffar, olsang-chi, bolam. O'zimni zo'rlab iljaydim. Toshmida o'qiganmisiz? Dedim yonimda cho'kkalab o'tirgan Yo'ldoshxon akaga qarab. Yo'q, Andijonda. Yo'ldoshxon aka oyimga yuzlandi. Xursand bo'lib qoldingizmi endi, aya? Dedi shang'illab. Keyin yelkamga qoqdi. Ayamda yuragida dard yo'q. Hammasi funksionalni. Siqiladilar-da. Necha marta aytaman, hoy aya, ko'ngilni keng qiling desam quloq solmaydilar. Mana siz keldingiz. Endi ham otdek bo'lib ketadilar. Men sizni shoymardonga boraman. Qishda ham antiqa bo'ladi. Bir aylanamiz. Aka-uka, bir yayranglar. Oyim kulishga urindi-yu, labi burilib ketdi. Ukangizni o'ynating. Bilmayman. Negadir Munavvar xayolimga keldi. Uniki funksional emas. Parok. Tug'ma parok. 3 kundan keyin chimyonga chiqishimiz esimga tushdi. Hali Olimjon akamni ham ko'rishim kerak. Ko'rarmiz, dedim dudmal qilib. Sizni ham ishingiz ko'pdir. Shunaqa demayinda, uka, Yo'ldoshxon aka tag'in shang'illadi. Qo'qonni bilmas ekansiz. Qo'qonni tuprog'i og'ir, kelgan odam ketolmay qoladi. Toshkandan ukam keladi-yu, men ishni o'ylaymanmi? Poliklinika qochib ketmaydi. Shoymardonga boramiz. Tolzorga tushib ulfatchilik qilamiz. Lech faktamisiz? Yo'q, dedim bosh chayqab. Farmatsiyachka. Baribir hamkasib ekanmiz-da. Yo'ldoshxon aka samimiyat bilan kuldi. Farmatsevt bo'lmasa doktorlarning uringani bir pul. Kechasi yaxshi uxlamaganim uchunmi, issiq elitdimi boshim qo'g'ilardi. Yo'ldoshxon aka Toshkentni, eshik ellarni o'qishimni surishtirar. Savollariga yaxshi, durust deb javob qilardim-u, ko'zim yumilib ketayotganini o'zim sezib o'tirardim. Holimni birinchi bo'lib oyim his etdi. Yo'ldoshxon, dedi sekin. Ukangiz jichcha mizg'ib olsam ekan, poyezdda ketdi. Juda sozda. Yo'ldoshxon aka ildam o'rindan turdi. Hali ko'p otamlashamiz. Ertaga peshinga soy bo'yiga osh buyurib qo'yaman. Keyin shoymardan buvaga ketamiz. Qor yoqqani, ziyoni yo'q, yo'l ochiq. Oyim solib bergan joyga tappa tashlab mani qotib qopman. Chamasi ancha uxladim. Uyg'onsam, uy ichi g'ira-shira qorong'i bo'lib qolibdi. Bir zum qayerdaligimni bilolmay garangsib yotdim-u, burchakda gurrlab yonayotgan pechka, xontaxta ustidagi bodom to'la likopchalarni ko'rib tushundim. Qor tingan shekilli, derazalardan xira nur tushib turardi. Hovliga tushdim. Rostdan ham qor tingan, ammo sovuq shamol guvullar, oqshom tushib qolgan, kunbator tomon bilinar bilinmas qizargan edi. Kimdir Yo'ldoshxon aka bo'lsa kerak, yana qor kurapti. Hovlining narigi tomonidagi ustunlari sirlangan ayvonda chiroq yonib turar, ammo ichkarida hech qanday sharpa sezilmasdi. Chamasi boyagi semiz xotin ham, Yo'ldoshxon aka ham meni bezovta qilmaslik uchun uy ichida jimgina o'tirgandek edi. Hovli o'rtasidagi tut tagiga uyib qo'yilgan qordan kaftimni to'ldirib, qo'limni yuvayotgan edim, oshxonadan oyim mo'raladi. Voy, turdingmi, Nasiboxon, chop! Qo'lida obdasta, yelkasida sochiq bilan singlim oshxonadan chiqdi. Kalishli oyog'i qorda sirg'anib-sirg'anib keldi-da, qo'limga suv quydi. Suv iliq edi. Nechanchida o'qiyapsan? Dedim boshqa gap topolmaganim uchun. 10-chi, singlim yotsirabroq ko'zimga tezgina qarab oldi. Doktor bo'lmoqchi singling. Oyim oshxona eshigida turgancha jilmaydi. Toshkentga boradi. O'zing bosh bo'lasan. Bormayman. Nasiba rangi quv o'chib, shaxt bilan obdastani qor ustiga qo'ydi. Kerak bo'lsa ola qol degandek popukli sochiqni yelkasidan siltab olib qo'limga tutqazdi. Bormayman Toshkentga. Shunday dedi-yu, g'arch-g'urch qor bosgancha uy tomon chopib ketdi. Sochiqqa qo'l artishimni ham, artmasligimni ham bilmay serrayib qoldim. Oyim oshxonadan quyundek otilib chiqdi. Qo'lida kabgir bor edi. Shoshma, dedi kapgirni siltab. To'xta, juvon Mark. Xuddi shu payt ko'cha eshigi g'iqillab ochildi. Qunduz yoqali palto, boshiga chaqmoq telpak, oyog'iga piyma kiygan kishi kirib keldi. Uy oldiga borib qolgan Nasiba eshik g'iqillaganini eshitib burilib qaradi. O'sha tomonga otildi. To'satdan yig'lab yubordi. Dada, dada jon. Qunduz yoqali kishi Nasibani bag'riga bosdi. Oyim qo'lida kabgir bilan yarim yo'lida to'xtab qoldi. Dadam, to'g'rirog'i Nasibaning dadasi shu odam ekanligini tushundim. Negadir xayolimga g'alati o'y keldi. Ko'rganman. Bu odamni allaqayerda ko'rganman. Yo'q, eslay olmadim. Balki ko'rgandirman. Balki boyagi pechka lovullab turgan uydagi surati bilan solishtirgandirman. Bilmadim. Hozir buni o'ylashdan ko'ra Nasibaning yig'lab otasiga yopishgani ko'proq hayron qoldirardi meni. Ha, qizim. Dadasi charm qo'lqopli qo'li bilan Nasibaning boshini silarkan, oyimga ta'nomus qaradi. Nima bo'ldi, tinchlikmi? Sezib turibman, oyim o'lganining kunidan iljaydi. O'g'lingiz keldi, dadasi, dedi ovozi titrab. Muzaffar keldi. Dadasi men tomonga yarq etib qaradi. Chiroyli tarashlangan mo'ylovi uchib qo'ydi. Ko'kish ko'zlarida sovuq ifoda bor edi. O'sha zahoti mendan ko'z uzdi-da, Nasibaning boshini ko'tarib, yuziga termildi. Nima bo'ldi, qizim?
Ayam, ayam,
Nasiba o'pkasi to'lib o'kirab yubordi. Nima? Dadasining ko'zida sovuq o't chaqnadi. Yana mi? Kafti bilan singlimni nari surdi-da, oyim tomonga yurdi. Tinch qo'yasanmi yo'qmi? Bolaga kun berasanmi yo'qmi? Dedi asabiy hayqirib. 3-4 xatlab oyimga ro'para bo'ldi. O'z holiga qo'yasanmi yo'qmi? U bir qadam orqaga chekinib mush ko'tardi. Chamasi oyimni urmoqchi bo'ldi-yu, to'xtab qoldi. Yerga mixlangandek qotib qolgan, nima qilishimni bilmasdim. Qiziq. Oyim chekinmadi. Urmoqchimisan? Dedi titrab. Ur, nomard. Dadasi aftini qahrli qiyshaytirib so'kindi. O'sha zahoti tarsaki zarbidan oyimning qo'lidan kabgir uchib ketdi. Boshidagi jun ro'moli yelkasiga tushib qorga cho'kkalab qoldi. Tut tagiga uyib qo'yilgan qordan sakrab o'tdim-u uchib borib dadasining qunduz yoqasidan bo'g'ib oldim. "Nega?" dedim xansirab. "Nega urasiz?" Dadasi ko'zida sovuq olov yonib siltandi. Nari tur, cho'loqning haromisi. Piymali oyog'ini oyim ustida ko'tardi. Oyimning boshiga tepmoqchi edi. Nima qilganimni o'zim bilmay qoldim. Yo'q, urmadim. Chamasi uloqtirib yubordim shekilli. Qarasam dadasi tut tagidagi qor uyumiga ko'milib yotibdi. Boshidan uchib ketgan chaqmoq telpagi qori kuralgan yo'lkada to'nkarilib yotardi. Qorda yotgan telpagini ko'rib, to'satdan shovqin surolli bozor ko'z o'ngimga keldi. Doppi bozori. Dadam etigining qo'njidan pichoq sug'urganida odamlar orasiga o'zini urgan kishi. Tanidim. Shu odam edi. Xuddi o'zi. Ijirg'anib yuzimni o'girdim. Oyimning qo'ltig'idan ko'tarayotgan edim, dod solgan chinqiriq ovoz quloqimni teshib yuboray dedi. Dadamni nega urding? O'zimni o'nglab olganimcha Nasiba yuz ko'zimni tindalab tashladi. Nasiba, oyim kalovlanib singlimga yopishdi. Uyat bo'ladi, voy sho'rim. Hovli yuqorisidagi ayvondan to'n kiygan yo'ldoshxonaga sakrab tushib, qorga ko'milib yotgan kishiga yopishdi. Amaki, dedi jerkib. Uyat bormi sizda? Haromi. Dadasi yuz ko'ziga yopishgan qorni kafti bilan sidirib tashlagancha yo'ldoshxon akaning qo'lidan chiqishga urinib yulqindi. Otaman, peshonasidan otaman. Oyimning quchog'ida tipirchilayotgan Nasiba ko'zida xuddi otasinikiga o'xshash sovuq o't chaqnab bijirladi. Qayoqdan kelding? Kim chaqirdi seni? Semiz xotin qorda sirg'ana-sirg'ana chopib borib Nasibaga yuzlandi. Uyalmaysanmi? Nomus qilmaysanmi? Qo'yvor, Dadasi Yo'ldoshxon akaning zabardast qo'llaridan chiqib ketolmay, og'zidan ko'pik sachratib xirilladi. Qoch! Uchib uyga kirdim u, taxmonda turgan paltomni, telpagimni kiydim. U yoq bu yoqqa alanglasam, chamadoncham yo'q. Kerakmas, hech nima kerakmas. Ko'cha eshik oldiga yetganimda oyimning yer ko'kni titratib yuborgudek faryodi yangradi.
Muzaffar, o'g'lim!
Qorda sirg'ana-sirg'ana chopib ketdim. Sovuq shamol guvullar, ko'chalar kimsasiz edi. Harom dedim-u, hech kimdan bunaqa gap eshitmagandim. Nega keldim? Nima keragi bor edi? Vokzalda odam siyrak ekan. Baxtimga Toshkentga bilet topildi. Skameykada o'tiribman-u, o'zimga nash'a qiladi. Nega keldim-a? Nimaga? Dadam nega majbur qildi? Namangan poyezdi kelishiga yarim soatcha qolganida vokzal eshigidan kirib kelayotgan oyimni ko'rdim-u, yuzimni o'girdim. Oyim bitta o'zi emasdi. Kattakon tugun quchoqlagan boyagi semiz xotin, chamadonchamni ko'tarib olgan Yo'ldoshxon aka, eskiroq palto kiygan yana bir qiz bor edi. Nasiba deb o'ylab tishlarim g'ichirlab ketdi. Nega kelding dedim-u? Kim chaqirdi seni dedim-u? Oyim har borganida maqtagan xatida seni sog'inib qoldi degan singlim shumi? Ajab. Shu topda negadir Munavvarni ko'rgim keldi. To'rtovlashib shu tomonga yurishganini ko'rib, lip etib o'rnimdan turdim. Kerak emas. Ko'rgani ko'zim yo'q. Onamni ham, boshqasini ham. Men ularga begonaman. Ular ham. Perron tomonga endi yurganidim, oyimning yig'lagan xitobi eshitildi.
O'g'lim.
Xarsillab kelib bilagimga osildi. Qaytarib skameykaga o'tqazdi.
O'tir, bolam, o'tir,
dedi yalinib. Muhabbat oshni ol singlim. Yo'ldoshxon aka dilkashlik bilan shang'illadi. Qovog'imni solib boshimni ko'tarsam Nasiba emas, boshqa qiz ekan. U dasturxonga o'ralgan tog'arani ochar ekan eski qadirdonlardek salom berdi. Muzaffar aka, arang topdingizmi? Dedi jilmayib. Bundan chiqdi bu qiz Yo'ldoshxon akaning singlisi. Qiziq. Hali nimaga ko'rmadim uni? Yana Munavvarni qo'msadim. Yonimda bo'lsa, gaplashib o'tirsak. Yo'q, bu hangomalarni aytmayman. Nima qilaman, yuragini siqib, o'zining kasali yetmaydimi? Tugundan ustiga qazi bosilgan bir tog'ora osh patirlar chiqdi.
Ol, o'g'lim, ye.
Oyim oshga undadi-yu, o'zi hiqqillab yig'lab yubordi.
Kechir meni, bolam. Mendan rozi bo'l.
Aya, qiziqmisiz? Yo'ldoshxon aka chamadonni chaqqonlik bilan ochib, bir shisha aroq, piyola chiqardi. Muzaffarni nima deb yuribsiz hali? Yigit-ku. Siz ukam ko'nglingizga olmang. Amakim ahmoq o'zi. Baribir siz mening ukamsiz. Toshkentda shunda ukam bor deb kerilib yuraman. U piyolaga qulqullatib aroq quyarkan boyagi qizni jerkidi. Olmaysanmi bundoq onar-ponardan muhabbat? Muhabbat samimiy jilmaygan ko'yi tugun tagidan 5-6 ta anor chiqardi. Kesingda aka, dedi kulimsirab. Ma, Yo'ldoshxon aka paltosining cho'ntagidan pakka oldi. O'zing kes. Keyin mening yelkamga qoqdi. Muzaffar, dedi goh menga, goh hamon lablari titrab, unsiz yig'layotgan oyimga qarab. Men yangamni aya deganman. Demak, siz meni ukamsiz. Albatta-da, gapga semiz xotin aralashdi. Hammanglar jigarsanlar. Yo'ldoshxon Muzaffarning akasi, Muhabbatxon. U bir zum o'ylanib turdi-da, qiziga qarab jilmaydi. Muzaffardan sal kattaroqsan-u, baribir singilsan. Muzaffar yigit kishi. Aka degin, xo'pmi? Qani oldik. Yo'ldoshxon aka aroq to'la piyolani uzatdi. Oppa qilib olasiz. Vagonga suyab olib chiqishgani, oyim yig'lagani, Yo'ldoshxon aka bilan o'pishib xayrlashganimiz, oyimga qo'l siltab iljayganim esimda. Ertalabgacha qusib chiqdim.